Sendingen sponset av Coop. Litt ditt.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball Start bydde opp til fest med over 10 000 tilskuere på tribun mot Bodø Glimt, men på banen gikk det trått. Det ble tap.
Ja, det ble tap, og ja, det var litt kjedelig måten det skjedde på. Glimt tok ledelsen der relativt tidlig midtveis i første omgang, og så kom det et rødt kort som, ja, da går du opp litt i hvert fall, Daniel.
Ja, det ble jo ikke den spenningen vi kanskje hadde håpet på. Start har levert tre veldig, veldig gode hjemmekamper denne sesongen i Eliteserien, og selv om følelsen nok var blant mange av de jeg snakket om med etterkampen, var at liksom, ja, ja, men dette var jo sånn som det måtte gå. Jeg synes de klarte seg godt, og de tapte jo ikke så mye som man kanskje trodde, og de spilte jo med 10 mot 11, så jeg føler jeg har fått mange av de tilbakemeldingene til kampen, og det er fint det. Men jeg satt jo med en følelse at hvis Start hadde kommet opp mot sitt aller, aller beste, og dette et Glimt-lag som har tapt to ganger denne sesongen, de har hatt masse kamper gjennom hele vinteren, og på en måte spilte ikke opp mot sitt beste, sånn som jeg vurderte den kampen der, så jeg følte at Start ikke tok den muligheten som lå der heller da, i hvert fall den første halvtimen.
Ja, for som du sier, så diskuterte vi jo det underveis i live-podcasten, at selv 11 mot 11 så følte vi ikke at det var det samme startlaget som vi så tidligere denne sesongen mot Ålesund, Tromsø og Molde på hjemmebane, og Asa Karadas sa seg jo egentlig enig i det etter kampen også, at han var litt skuffet over prestasjonen til Start den første halvtimen.
Ja, så dette her, vi må bare få ramme det inn litt også, for dette er jo en ganske spesiell dag egentlig. Vi sitter her, vi har spilt inn snart 300 episoder av denne podcasten her. Start solgte altså over 10 000 billetter til kampen i går. Det handler om mange ting. Det handler om at Bodø Glimt er blitt hele Norges lag, og som har charmert hele fotball-Norge gjennom vinteren. Det handler om at du har blant annet Patrick Berg, som skal spille for Norge i VM på laget. Det handler om Kjetil Knudsen og den profilen han er. Og så handler det jo også litt om at folk var interessert i å se hvordan Start kunne klare seg mot dette laget. Jeg synes Start var flinke i forkant av kampen. De hadde den ene videoen etter den andre med Christian Wesker og Kjetil Repstad der, som fjernet seil på stadion, og Start klarte å skape en FOMO rundt en eliteseriekamp, eller rundt en fotballkamp som ikke jeg har vært borte i før, tror jeg. Det er helt, altså det var utrolig gøy å bare se hvordan det ene feltet etter det andre ble revet vekk, og vi skal ikke ta for gitt å få sånne type rammer rundt et idrettsarrangement i Kristiansand. Jeg tenker 10 000 mennesker i en by på nesten 100 000, det er egentlig helt vilt bra. Vipers, når de var i verdenstoppen, når de skulle spille Champions League, semifinaler og så videre, det var ikke lett for de å
håndball da.
Ja, jeg vet det, men å samle på en måte 2000 mennesker, vi vet at når Palmesus og Sommerbris prøver å selge ut billetter til en festival på sommeren, hvor du har på en måte et helt år på å selge billetter til ett event på en dag, så er det vanskelig å selge 10-15 000 billetter, og det klarer altså Start å gjøre på en onsdag i mai i regnvær. Det synes jeg er veldig kult å få oppleve, og det var liksom, jeg følte det var en ramme som var spesiell. Det har skjedd et par ganger før i Sør Arenas historie at det har vært en sånn type ramme. Det har skjedd noen ganger. Det var åpningskampen, hvor Ygor smalt til meg i skåringen der, 1-1 mot Viking. Og så var det selvfølgelig et par år der, rett etter åpning, hvor det var kjøpt inn mye billetter og langvarig sesongkort og sånne ting. Men det var ikke den euforien, for Start rykket jo ned allerede første året. Og så hadde du kampen hvor Erik Mykland gjorde comeback mot Sandnes Ulf, var vel i 2008. Og så hadde du i Start Jerv, i 2015 kvalikkampen der var det også tight om plassene, over 12 000 tilskuere, og så var det denne kampen her, så denne her går inn som en av de fem største kampene sånn rent publikumsmessig på denne arenan på de 20 årene det har vært. Og da må vi også huske at sånn som Lillestrøm-kampen som var i 2018, hvor Start solgte 10 300 billetter, det var en gratis kronekamp. Så det kan ikke sammenligne med det vi opplevde i går i det hele tatt.
Florø,
8800 tilskuere den kampen der, og det var også en kronekamp. Så de kan ikke sammenlignes på samme måte. Her var byen engasjert seg, byen var klare for match, og så kom det dessverre sånn som det.
Men det skal også sies at det var noen felt som var litt glissende. Jeg fikk jo ikke følelsen at her var det pakka, så jeg er usikker på hva som førte til det. Når de sier at de selger 10.400 billetter, tar bort noen seil, og så er det en del felt på stadion som allikevel ikke oppleves som det er fullt, om det er sponsorbilletter eller noen som ikke benytter seg av billettene, hva som har skjedd der, det vet jo ikke jeg. Men jeg hadde jo på en måte forventet når kampen var i gang og 10 minutter ut i kampen hadde kommet inn, at det på en måte var pakka.
Så tar jo Glimt fullstendig brodden ut av kampen med måten de spiller fotball på også da, Daniel.
Ja, og dette startlaget her, sånn som jeg ser det, de passer mye bedre til å spille mot Viking, mot Tromsø, mot de lagene som også er direkte, og hvor Start kan gjøre det om til en duellkamp hvor det blir situasjon på situasjon, og det blir på en måte den, altså det blir en låst kamp hvor på en måte ikke det er for store rom å løpe i, da har Start vært kanongode. Mens i denne kampen her...
Det handler ikke bare om kvalitet egentlig, Daniel. Jeg ønsker ikke både Tromsø og Viking, jeg bare føler at de egentlig ønsker å spille litt som Glimt, men så har de kanskje ikke helt den kvaliteten, at det er en enorm teknisk kvalitet på spillerne til Glimt, og så er det også en annen fysikk, de er overlegne fysiske elitserien, som gjør at, ok, nå er Start ikke for bitt på presset, for det er noen, de tar det i de duellene, de kanskje kan vinne flere mot Viking eller Tromsø, eller de har så gode tekniske ferdigheter, eller de har spillere med fart som på en måte kan ta press på en bedre måte enn noen andre i elitserien, at det handler på en måte mer om Glimts kvalitet enn at Start ikke treffer.
Det siste der jeg enig i, ta av press for eksempel, der er Glimt i en helt annen klasse. Se på måten stopper han til Glimt, frispiller Jostein Gunnarsen og Bjørtuft, helt utrolig på det, Sjøvold det samme, Berg det samme, der har de en helt annen klasse enn de lagene du nevner, og det er derfor jeg mener at Starts press ikke funker. Kanskje var det ikke fullt påskrudd i går, men de er så gode til å bare dra av presset, ta vekk hele brodden av det Start prøver å komme med. Og så mener jeg at fysisk sett, så mener jeg at Tromsø er like sted, altså den der bakre trioen som Start klarte å skabe trøbbel mot i Tromsø med Kinte og med Guddal, den gjengen der, jeg synes ikke de stod noe tilbake fysisk for Jostein Gunnarsen og Bjørtuft, men jeg synes det handler om Glimt bare hadde den nødvendige roen, de var helt lugne, de brukte lang tid i oppbyggende spill, som gjorde at den stemningen som Start har klart å generere og skape ved hjelp av trøkk i åpningsminuttene, den klarte de ikke å skape nå, rett og slett for Glimt var for gode.
Men jeg får sånn følelse at dette er en cupfest på et vis, at det er en lokal klubb som får besøk av det beste laget i Norge, og der er forskjellene, de er fysiske, de er på teknikk, det er på hurtighet, det er på en måte forskjeller fra det ene laget til det andre på veldig mange parametre, så av og til så kan en jo overraske, og det kan bli en cupbombe, og det var litt den følelsen jeg fikk i litt sånn større variant i går, at her får lille Start besøk av store, mektige Glimt, og sånn er det jo også når de reiser rundt. Du ser, de står og skriver autografer til flere hundre barn etter kampen. Det er jo ingen andre lag som på en måte har den posisjonen i Norge. Det er liksom fascinerende å se hvordan, eller hva slags status de har fått bare på de siste årene.
Ja, det er jo det beste laget i historien kanskje fra Norge som kom på arenaen i går, men på en måte, jeg mener jo at hvis du summerer opp at Bjørkan ikke spiller, at Evin ikke spiller, at Høg ikke spiller, at Start faktisk har tukt av Viking som tok Glimt i gullkampen i fjor, så mener jeg det er ikke helt utenkelig å se
for seg. De tukta jo ikke Viking da, de tukta de en omgang, men tapt et 3-6
når Viking skulle på. Jo, men jeg mener at vi fikk ikke sett noe av det, det var det jeg mener, at jeg tror kanskje mange allierer hadde håpet og trodd at de skulle komme ut med en energi og med en kraft som i hvert fall i deler av kampen skulle se ut som det virket, men jeg har ikke noe sånn behov for å sitte her og hakke på Start, de tapte bare for et mye bedre fotballag, og så var det mange elementer i den første omgangen som vi skal komme tilbake igjen nå, som gjorde at det ble som det ble.
Ja, hva slags elementer var det som gjorde at det ble som det ble?
Nei, vi har jo snakket om kvaliteten til Glimt, men du har jo noen litt sånn små tilfellige situasjoner også som både bikker Starts vei og som bikker Bodø-Glimts vei. Jeg synes første situasjonen hvor Glimt skårer, så er det jo todelt. Det ene er jo at blant annet Steve Mvoe og flere andre Starts, Jebali og så videre, de blir fullstendig vegget ut. De er for sent oppe i presset som gjør at Glimt bare kan vegge de ut og vende spillet. Det er jo for dårlig av Start mot god kvalitet. Og så er det litt uheldig da med at Tom Strandegård snubler.
Og Ugland. Ja. Det er to stykker som sklir.
De sklir og faller i det den ballen går på tvers til Fredrik Sjøvold, og da har ikke Glimt. Glimt hadde en stor sjanse i åpningsminuttene hvor Nordheim redder på streken. Bortsett fra det, selv om Glimt var det beste laget, så var det ikke sånn at de skapte den ene sjansen etter den andre. Og da er det selvfølgelig litt utur at Tom Strandegård faller, som gjør at Fredrik Sjøvold tar et glimrende touch fram i banen og banker den ballen i mål. Det er klasseavslutning av Fredrik Sjøvold, men det er jo også litt, jeg tenker, det er litt utur å skli i en sånn type situasjon.
Absolutt, men så, vi satt jo og ventet litt på at det skulle komme sjanser. Det ble jo tyngre og tyngre det presset fra Glimt, og Start løp mer og mer imellom der. Etter hvert, de første 2-3 minuttene så var Start fremme i skoa, men så tok Glimt veldig kontrollen på kampen, og så kom jo det øyeblikket der folk tenkte, åh, det var kjedelig at det bare var til 23 minutter dette.
Ja, så kommer det jo en utvisning etter 37 minutter.
Ja, 37 minutter, ja.
Diallo som blir sendt i dusjen etter å ha revet Jens Petter Hauge over ende. Hva synes du om den situasjonen?
Nei, altså den var jo en serie av noe som tok ganske mye fokus i den første gangen der. Det fire vel var sjekker i løpet av den første gangen. Den første kommer jo på, først så sjekker de litt om Norheim har vært borte igjen med hånda når han blir reddet på streken. Og så har du en situasjon etterpå hvor Altin Nuikani går inn og takler Andreas Helmersen. Der var han veldig heldig at ikke det ble straffet. Jeg synes også det greit nok ifølge regelverket at ikke det blir overstyrt av VAR, for dette, om det clear and obvious som det heter, så jeg tenker at der treffer Marius Lien og dommerteamet ganske greit. Og så kommer neste situasjon da. Der har du på 1-0 Osman Diallo. Han kan ikke på en måte klage. Altså, jeg er enig i at utfallet her med at han først blir direkte utvist i en løpsduell som han egentlig potensielt kunne kommet først i selv utenom han hadde revet Hauge. Han må stå over mot Vålerenga, han må stå over mot Fredrikstad. Hans vårsesong er over etter den lille rivingen han hadde i skuldra på Hauge. Jeg skjønner at det føles veldig voldsomt og kjipt, men det er urutinert. Han tar tak i han, Hauge er på vei gjennom mot mål. Han røsker han i skuldra, Hauge får en rotasjon, og det, når Lien først er oppe med det røde kortet der, så tenker jeg det er umulig for han å gå ut og omgjøre den situasjonen der.
Og det var jo ingen voldsomme klager etter kampen heller da.
Det skal starte av honnør for både måten Osman Diallo og Azar Karadas svarer for seg om denne situasjonen i mixzone etterpå. Diallo som selvfølgelig føler kanskje at det er litt strengt kanskje, men sier også at han har ikke noe å klage på. Azar Karadas melder at når dommeren blåser der, så er det rødt kort sånne regelverk, at de på en måte ikke lager noe mer bøss enn det de trenger av den situasjonen der.
Det er urutinert av Diallo, og det er jo litt sånn ubetenkt. Han sa det vel selv også i intervjuet, at det er litt sånn ubetenkt. Det er nesten bare en refleks at han tar tak i det. Jeg tok han heller ikke helt klar over hvor han rekker ikke å tenke at dette blir rødt, tror jeg.
Så kan jo starte gå inn og se hva er det som på en måte skjer i situasjonen før. Hvorfor havner det i en sånn situasjon? Jo, de mister banen på vei fremover sentralt i banen. Jeg husker ikke om det er MVE eller Segberg som på en måte går seg inn i et eller annet trangt rom, og så vinner Glimt ballen, og så går det fort, og så havner Diallo i en veldig vanskelig situasjon. Han er sikkert vant til å vinne de fleste løpsduellene. Her møter han en lynrask spiller i Jens Petter Hauge som får en fot på ballen og er alene med keeper. Hvis han
Men jeg følte han egentlig ikke. Det er derfor jeg er jo enig at så lenge det er Diallo selv som tar han, så blir det på en måte riktig. Men jeg synes farta til Diallo i den situasjonen der, la oss si det var en annen som hadde revet ned da, så jeg følte at Diallo kom i så stor fart at han så ut som nesten han kunne avskjært den ballbanen uten å holde han. Så veldig kjedelig for Diallo, kjedelig for Start, for Diallo har vært kanongod i det siste. Og så må jeg bare si, legge til om måten Start ble straffet mot Viking og det som skjer i den situasjonen. Det er ganske likt det som skjer, for at det som Start er ganske gode, sånn som i andre mann, når de ligger helt bakpå. Da er de ganske gode. Og så er de ganske gode når de står helt høyt, sånn som de gjorde med suksess mot Tromsø og Molde.
Du kan dele det opp. Da er de ganske gode defensivt, da er de ganske gode offensivt.
Yes.
Skjønner du hva jeg mener?
Absolutt, og da har de kontroll, for dette er noe som er innøvd på en måte. Da står vi høyt, da har vi kontroll på dette, da skal vi være der, ikke sant? Samme defensivt, veldig tydelige arbeidsoppgaver, helt dypt. Men når kampen begynner å bevege seg opp i en sånn transition-fase hvor ting bølger frem og tilbake, det er start i kjempeproblemer. Og det har med tempo i laget også å gjøre, og det handler litt om struktur, men jeg synes vi så det i den situasjonen her. Når de blir litt varme i trøya der fremme, begynner å kombinere rundt motstand om 16 meter, og det snur, så har ikke start sett, sånn som jeg ser det nå, kapasitet til å
De mangler vel en del tempo, og så er jo problemet motsatt også, Daniel, at greit, en skjønner at de må legge seg bakpå når de spiller med 10 mann mot Bodø-Glimts 11, men hvis de skulle gjort det med 11, så mangler de på en måte tempo andre veien på nok spillere til å være et godt kontringslag i Eliteserien, så det er ikke så lett å finne den riktige kampplanen for dette startlaget. Du har Ampofo som er en veldig god kontringsspiller som de setter inn, og de har prøvd med han og Cornelius sammen borte mot Glimt, men så, og nå er Diallo ute, så det er liksom det å finne balansen her, og så stå høyt med den forsvarsdriven som de for eksempel hadde i går, med Jebali, Norheim og Ukani. Patrick Berg sa det jo før kampen, jeg håper Start kommer høyt på oss. Ingen av de tre har nok fart å håndtere Glimts fart, og så var det Diallo som endte opp med å rive ned Hauge da.
Men, jeg skryter litt av både egentlig Jebali og Nordheim i går, for jeg synes de mot det motspillet de hadde og alle de situasjoner de måtte være i, synes jeg faktisk de to leverte det ganske solid der bak i sine
absolutt.
Dueller, men så kommer det en ny situasjon.
Varsjekk igjen.
Den klarer jeg ikke å akseptere nesten, at det er det vi får servert i 2026, når Robert Vabo blant annet sier at vi vil gå baklengs inn i fremtiden, hvis ikke vi får var inn i norsk fotball, så kan det sikkert være gode grunner til det, men når man ser hva de tegner opp av linjer, jeg er helt sjokkert. Hadde vært inn og sett det bildet.
Bak helen på Bodøglimts fremste spiller, den offside-linja?
Den jo satt feil.
Ja.
Altså, og i tillegg så blir linja på, sånn som jeg ser det, for kameraet helt skjevt i forhold til sånn som linja er, så jeg klarte at det kan være et synsbedrag også. Men for meg så ser det jo helt åpenbart ut som at Sondre Aukland, han lener seg inn i offside. Sånn så det ut live, når den ballen ble slått inn. Jeg tror det det linjemannen ser når han tar opp flagget. Han ser brystkassa, tror jeg, til Sondre Aukland. Derfor vinker han tydelig med flagget og sier offside. Og så klarer VAR i ettertid da, å tegne opp noen linjer som for meg ser skjeve ut. Eller de ser ut som de er satt på feil punkt. De ser ut som de er satt på foten til Sondre Aukland når hele overkroppen hans er lens. Jeg kan ikke forstå at det,
nei, det, ser veldig,
at det funker. Og når vi vet da med fasit i hånd at det gikk jo starts vei sist gang da med Thomas Lene Olsen. Men han ble frarøvet et helt fantastisk mål på Åråsen for noen runder siden, hvor han blåser ballen i vinkelen. Og han var jo en meter onside. Så de kan ikke fortsette med dette her å tegne opp feil. Hvordan er det mulig, Paul? Hvordan kan de tegne feil?
Nei, jeg blir jo bare på en måte oppgitt av at de går inn i den situasjonen, og de har så dårlige vinkler og så dårlig utstyr som de åpenbart har å forholde seg til. De har ikke et kamera som viser en rett linje. De har ikke utstyr som, eller de har kanskje utstyr, men det er helt umulig med den kameravinkel å tegne linjene. Linjene er jo rette i forhold til banen, men det er helt umulig å finne punktet med den kameravinkelen hvor du skal sette de, og her setter de det åpenbart på helt feil sted, så det blir jo...
Det er helt sykt. Det er jo en milliardindustri, dette. Altså, ja. Fotballen, altså, TV2 betaler jo flere milliarder for rettighetene til fotballen.
Det er litt flaut på vegne av norsk fotball, egentlig, og så er ikke dette her kampavgjørende, men det er merkelig. Litt amatørmessig.
Vi var jo her på befaring før sesongstart og målte opp koordinater og sa at de på det meste kunne ha 15 kameraer tilgjengelig på arenaen som skulle fange opp hvert eneste spark på banen og hver eneste situasjon.
Men det kan godt hende vi tar oss litt at vi kritikken blir litt voldsom, at de på en måte har noen krysspeilinger med noen kameraer, og, men det jeg ikke skjønner er jo de der linjene.
Ja, men det kan ikke være, altså jeg er helt enig, jeg skal gå på en måte og
de har vel noen kamera bak, stikke, og de har vel to kamera.
Jeg skal stikke hånda opp i været hvis det er sånn at de sitter med et annet kamera, men for hele opplevelsen da, det som skjer nå, Rabona podcast for eksempel, de poster dette bildet her, VAR blir latterliggjort i alle kanaler, ikke sant? Så for sin egen skyld, hvis de har et annet bilde, vis det til oss, vis det til publikum, hei, dette ser vi, her er det offside, ferdig, nå blir det jo bare latterliggjort på alle mulige parametre, ja. Det ser pinlig ut, og det er jo greit nok, Start hadde ikke vunnet mot Glimt i går uansett, men det er jo faktisk på 1-0. Sånn sett, hvis den ikke hadde blitt gitt, og Start hadde fått straff etterpå, så hadde det vært uavgjort til pause, og så hadde kanskje Start, ja, det holdt de jo 0, eller uavgjort frem til Patrick Berg skårer i det 75. minutt, eller hva det er for noe, så jeg synes jo det blir kampavgjørende.
Håkon Lorentzen tenner et lite håp for Start på overtid av første omgangen, og der kvitterte jo jeg ut en scoring, selv om ballen aldri var i mål engang.
Det var sykt.
Altså, vi sitter på stadion.
Jebali, det er mål!
Jebali skyter i hånda på Patrick Berg, og ballen går ut til hjørnespark. Sant? Og så løper Jebali mot dommeren så løper han mot dommeren for å si straffe, og så kommer det opp på skjermen, mål. Og så Shayan, som om ikke du har vært til stede, så sier du, det er mål! Det er mål! Så jeg sånn, nei, det er ikke mål. Vi har akkurat satt og sett på at det...
Hva tenkte du på da?
Det svartner for meg. Det svartner rett og slett... for meg.
Ja, hva sier jo det målet?
Ja, det målet. Står jo målet oppe.
Ja, det er jo skåring. Og så har banen aldri vært i mål en gang. Det var helt...
Ja, det var ikke sånn at han var i nærheten av linje, eller at han var i nærheten av mål. Han var ikke i nærheten av målet. Ja,
hvordan kunne det skje?
Nei, de, de har forskjellige beskjed hvor de kan sende opp, ikke sant?
Ja, men hvordan kunne det skje at jeg står der og sier at det er
nei,
målet?
Nei, men jeg skjønner på en måte... Ok, det var jo litt sånn kalibalik da, inne i feltet, litt en ball som gikk frem og tilbake. Så jeg tenkte også, det er noe vi har gått glipp bare her, i det klareringen kommer, og Håkon Lorentzen inn i der, men jeg følte jo aldri at ballen var i nærheten av å være inne, så jeg ble jo veldig overrasket, selv når jeg spør deg da, men Kjernian, hvordan kan du tro at det er mål? Nei, det står jo der.
For jeg tror det som enkelt har skjedd da, er jo at de har noen knapper der, ikke sant? De har kanskje 4 aksjoner, sjekker mål, ikke sant, og så videre, og så har de klikket på feil, altså stod det mål i stedet for, ja, noen de som sitter der og styrer skjermen har jo da 4-5 forskjellige alternativer.
Er det overstyring fra Oslo?
Nei, jeg skal ikke fordele skyld, det var jeg som dreite meg ut her, så det er ikke noe Bostrøm eller Oslo eller noe
sånt. Ja, men folk jublet jo også, gjorde ikke det når det stod mål?
Det ble jo mål da.
Det ble mål, så det var jo på en måte, kanskje de visste noe, ikke vi visste, Håkon Lorentzen satt den ballen i mål, det var en viktig scoring for han, nå er det 10. kampen i Eliteserien, han stod uten scoring etter Bislett, han skårte 2 på Bislett og ble helten da, så dette har vært en litt sånn tung oppkjøring, for der var han veldig god, han skåret vel 7 i oppkjøringer fra start, men har gått målløs av banen i samtlige kamper, og det var godt for han.
Så får start faktisk en del skryt i etterkant fra folk som var på den kampen med tanke på hvordan de sto imot Glimt med en mann mindre.
God på skadebegrensning.
Ja.
Ja, ja, det er noe, men det hjelper jo så veldig lite på en måte i den store sammenhengen. Det endte jo til slutt 4.
Men det blir spilt 33 minutter uten at Start slipper inn da.
Ja, men det er to delte, kanskje til og med tre delte der, for at det ene er jo at Start, ja, de gjør en god jobb med å ikke løpe på seg strekk i laget. De ligger i en 5-3-1 og venter på Glimt, ikke sant? Og det er jo klart at det er jo vanskelig for motstanderen å bryte ned. Kjetil Knudsen var veldig misfornøyd med sitt eget lag i den perioden der, mente at de spilte i tredje gir, og at de på en måte egentlig hadde dårlig kvalitet på innlegg. Så jeg tenker det var bra Start gjorde den jobben de kunne gjøre. Og de var
det er litt begrenset hva vi kan skryte av Start for. Tenker jeg at de ikke taper mer enn 1-4 med 10 mann. Det er greit nok det, men serien på en måte totalbildet her, og den feil av Diallo som river ned Bodø/Glimt, de fortjener også på en måte noen kritikk for valg som tar seg underveis, så når du ser det store bildet med 4 poeng, vi kan jo ikke på en måte lete hele tiden med lykt og lys og etter på en måte de små positive tingene når det ser ut som det gjør da. Vi må ikke glemme totalbildet her.
Nei, vi kommer til total.
Ja, vi kommer til det. Men, Patrick Berg banker inn 3-1 etter et flott angrep. Hauge inn til Evjen, og så er det Grisbekk som vi har sett litt for mange ganger, synes jeg da. Litt sånn pirkete klareringer. Det er ikke lett for han der, men jeg synes litt ofte at startsklareringer, spesielt mot topplagene i år, har endt opp rundt 16-meteren. Og det har blitt straffet mange ganger, og det ble det igjen nå. Patrick Berg hamrer. Har de i skoene? Altså, jeg bare skuddet til Sjøvold og skuddet til Patrick Berg. Det må være de to hardeste skuddene på arenaen i år.
Ja, men det som skjer i forkant der, det er jo det er Fredrik Bjørkan som på en måte, han er en posisjon der han bare dytter ballen, og så viser han et tempo som ingen andre venstrebekker har. Og så slår han den på en måte med en vinkel rett på foten til Håkon Evjen, som tar et av disse silkemyke nedtakene sine, der ballen bare detter på en måte ned foran, og der står det jo en startspiller, det er trangt inne der, og så kommer det en klarering, og så ut til Berg, og så pang. Det er jo så mye kvalitet i det,
pang, sa det.
Målet der. Egentlig alle de tre stjernespillerne til Glimt.
Og en 4-1-skåring som var av det absurde slaget, eventuelt genialt.
Ja, det var mer absurd enn genialt, tror jeg. Det er Brynilsen som har kommet inn på det, det sier jo bare litt da når de bytter inn Evjen, de bytter inn Bjørkan, de bytter inn Brynilsen. Men et innlegg som kommer inn bak startsforsvar, som sover litt i den situasjonen der, det skal sies. Men så tar han et touch på tvers, nesten bakover i feltet igjen, og det er jo veldig heldig av Brynilsen, sånn som jeg ser det. Og så står da Håkon Evjen på riktig sted til riktig tid og får pirka den i mål. Litt uflaks at ikke Nordheim klarer å blokkere den, men da er du selvfølgelig. Da blir det som kunne sett litt hyggelig ut, blir litt mer sånn som forventet da. 1-4, game over, start å slå opp inn 10 mål på de siste 2 kampene. Hvis du tar med de 3 kampene mot Viking, 15. Og Glimt så er det 15 på 3. Snitt på 5 slipper de inn når de møter de beste lagene litt senere. Det er brutalt.
De har slått inn 16 mann på de 4 siste. I år et bilde av dette startlaget som har rett og slett... De har jo ganske store defensive problemer nå, og det henger også sammen med en skadesituasjon i dette laget, og så litt karantene i går, som de ikke tåler, rett og slett.
Erlend Dahl Reitan var jo suspendert til kampen i går, i tillegg til at Eirik Schulze, Kristoffer Tønnesen og Johan Meier er skadet. Asa sa vel før kampen der også at de neppe er tilbake før sommerpausen. Start har nå spilt 10 kamper i Eliteserien, Daniel. 0 seire, 4 uavgjort og 6 tap. 4 av 30 mulige poeng. Eneste laget i Eliteserien som ikke har vunnet en kamp så langt denne sesongen. Og om ikke det var nok med det, så vant jo Ålesund hjemme mot Brann i går.
Ja, jeg skal gi dere en helt syk statistikk. Det er litt vondt å snakke om det. Kan noen holde meg i hånden?
Noen holde hemmene?
Hold meg i hånda. For det er litt trist dette her. Start har spilt 4 eliteseriesesonger de siste 10 årene. 2016, 2018, 2020 og 2026. 4 sesonger i eliteserien. Av de 40 første kampene, de første 10 matchene som har spilt, de 4 sesongene. Altså, så det vil si da at i de siste 10 året så har det spilt 40 seriekamper av Start. De har vunnet en av de 40. Og den ene kampen, det var på Sparbanken Sør Arena, på ditt, som det heter da.
Tromsø.
Mot Tromsø i snødrev i mars. Start vant vel 4-1, hvor blant annet det var det første kampen under Mark Dempsey.
Loki, Armu,
Elliot Kjekk, Arne Sigurdasson, den gjengen der. De banket av gårde, og så vant ikke noen av de 9 neste det året heller. Men det vil si altså, etter det da, og 2016, ingen seier i første 10 kampene. 2018, den ene. 2020, 0 seier i første 10 kampene. 2026, 0 seier i første. Det er helt sinnssyke tall. Har du hørt den syke statistikk, Sharanja Lilian?
Ja, det er vilt. Og av 40 sesonger på nivå 1, så dette er den 38. verste starten noen gang.
38?
Ja.
Det er to som er verre.
Ja.
Den som var i 2018 er faktisk verre, fordi at de tapte, de vant, de hadde en seier, en uavgjort, 8 tap på de 10 første.
Det er den tredje verste noen gang.
Ja, det blir ikke riktig. Det er den tredje verste noen gang.
Jeg synes det er kjempestatistikk.
Motsatt statistikk.
Les en mail i forbifarta som finner meg litt ut her.
Nei, jeg ser det ser blytungt ut, og så er det sånn at en del av de andre lagene, de har liksom byttet på litt flyt også, sånn som KBK i går, nå skal ikke vi bli for sånn klagete, men for Start har jeg sin situasjon. Spørsmålet er jo, som man kan se positiv spinn på det, da skal man si det, at er det sannsynlig at Start tar 4 poeng flere enn Ålesund og KFM de neste 20 kampene? Eller, det er kanskje ikke sannsynlig, men det er ikke mer enn det som skal til. De må bare gjøre det bittegrann bedre enn noen lag rundt seg. Så for all del, men nå må de vinne 8, tror vi, av de neste 20 kampene. Hvor realistisk er det? Veldig urealistisk hvis disse skadeproblemene fortsetter. Hvis ikke Start har Reitan, og jeg synes det er at Reitan og Tønnesen er to av de helt tydeligste eliteseriekvalitetsspillere Start har. Start har ikke råd til å ha sånne spillere ute for lenge. Start må vinne mot Vålerenga eller Fredrikstad. Hvis ikke så blir den luka alt for stor etter sommeren, tror jeg.
Men jeg har jo sagt, KFM, ok, de har fått en nedtur. De ser ikke så veldig mye bedre ut enn Start akkurat nå. Men alle andre lag synes jeg jo gjør det. Nå satt jeg så på Ålesund i går. Jeg blir misunnelig på Ålesund. De har en ung gutt som kommer inn og avgjør kampen. De starter med 2 unge spisser på 18 og 19 år, som er lokale der fremme. Jeg savner på en måte den delen der.
De ble også filleristet av Start på Sparbank. Altså, det er ikke mer enn en uke siden. En uke siden så var de på 2 poeng.
Men nå må du høre meg ferdig. Jeg savner på en måte den følelsen av et eller annet ungt, lokalt, friskt, nytt på dette startlaget. Diallo er på en måte det friskeste pustet som de har hentet fra Scheid på dette laget. Hvor gammel er han? 23 år gammel. Det er liksom... I andre lag så har de har disse talentene. Hvor er talentene? Jeg vet, jeg har maset mye om det, men ja, jeg savner det altså.
Jeg er veldig enig med deg der. Du sitter ikke med følelsen at det ligger et veldig sånn uforløst potensial i den gjengen.
Det er Philip Lien på 16 år da, som kommer inn igjen i går og har spilt 2 kamper mot Glimt, men han har jo på en måte fått seg et steg igjen. Hvor lenge skal vi liksom vente på at de de klarer å skyve noen inn på dette laget her som kan være med og gi litt giv både i oss og publikum og ikke minst klubben.
Men burde Start gjøre noe drastisk nå til sommeren med tanke på at det kommer et overgangsvindu her?
Jeg tror ikke de kan gjøre noe drastisk, for at det er på en måte det er for dyrt. Det som er de altså for det første da, hvilke åpenbare kvalitetsspillere i Eliteserien har lyst til å gå til et lag som ligger sist på tabellen? Man må tenke på de tingene der også. Så det er ikke bare, det er ikke så enkelt for Start å bare finne han går inn her og forsterker og straff. Jeg synes faktisk at hvis du tar Cornelius for eksempel, han synes det ser ut som et ganske godt kjøp. Jeg synes Diallo ser ut som et godt kjøp. Jeg synes Tønnesen er en god signering. Jeg synes Segerberg har vært god.
Det handler om å beholde de de har, og så bygge på med ungt, ja. Tror jeg. Det er på en måte veien å gå for Start, og så må de være forberedt nå på at de rykker ned. De kan ikke bruke penger på spillere. Så tror jeg allerede i høst at en må begynne å på en måte bygge noen av de der unge talentene de har. Gi dem mer spilletid i Eliteserien, få flere på trening, kanskje presse gjennom noen som kanskje ikke er klare, og heller ta den kosten på en måte det vil koste, sånn at de kan komme inn og være bidragsyter allerede neste år i første divisjon. At Start kan gå opp. Ja, det tror jeg da.
Jeg tror ikke det er over. Jeg mener at dette laget her har vist nok på hjemmebane når de har de beste med, til at jeg vil ikke gi opp hvis du får Tønnesen og Reitan inn i den gjengen der igjen, et stabilt forsvar.
Skjulse
inn igjen. Så mener jeg at de
jeg
har vist nok.
Jeg håper du har rett.
Jeg sier ikke at
Det er jo ikke over.
Det er jo ikke over. Det jeg mener det ser veldig kritisk ut. De har fått en forferdelig start på sesongen, men måten, hvis du tenker hvor lite konflikt det er, for eksempel, hvor lite styr det er foreløpig, hvor samlet de virker, så tenker jeg at
Det er veldig positivt.
Det er ikke noen grunn til å gi de opp enda, sånn som jeg ser det. Det er klart at de må vinne 8 kamper av 20.
Men hva skjer i høst når det mest sannsynlige her er at en kommer til en høst, lufta går ut av dette, Start er for langt bak, de kommer til å være akterutseilt. Det er på en måte det mest realistiske bildet. Hva tenker amerikanerne da? Har Start på en måte nok kapital til å kunne forlenge med de spillerne de vil, ta med seg de beste spillerne ned i første divisjon? Har de nok, nei, det er jo det realistiske bildet som Start må være forberedt på. Hva skjer?
Ja, men jeg mener fortsatt at de må spille de neste 7 kampene.
Selvfølgelig.
Det er som ikke aktuell problem. Jeg synes problemstillingen, når la oss si de har spilt 15 kamper da, halvveis, og ligger 10 poeng opp, så kan du begynne å se at dette her
går til å gjøre det.
Fløy klarte seg jo 4 år på rad, selv om de hadde logget langt.
Men rent organisatorisk, økonomisk, så er det Start er nødt til å forberede seg på. Jeg sier ikke at Asa Karadas skal begynne å tenke de tankene, men Start er nødt til å ha en strategi som er lenger enn på en måte å vinne neste eliteseriekamp. Hvordan kan du utvikle unge spillere? Hvordan kan du bygge et lag som kanskje kan rykke ned igjen, og så komme opp og stabilisere seg i eliteserien ved neste forsøk? Hva gjør du da? Hva er de riktig grepa å ta, og det er jeg usikker på om Start er kapable, som de er organisert nå, til å gjøre.
Jeg synes det er så mye gøyere på eliteseriekamper at jeg er fortsatt der og folder hendene litt og tenker at la dette snu, la denne utviklingen som har vært der nå på en måte.
Det er jo redningen for Start.
Og hvis det da, sånn som nå er det 6000 på kamp i den første kampen, det er 7000 på match, det er 7000 på match, det er 10,5 på match. Det er jo en interesse latent der, selv for et bunnlag, selv for et lag som ikke har unge gutter på laget. Så jeg bare håper så inderlig. Jeg skal ikke si at jeg tror enda på det, men håper at det...
Ja, selvfølgelig, det gjør jo jeg og Daniel, men jeg tenker at på en måte å leve med denne klubben kamp for kamp, enten du er ansatt i Start eller spiller eller... Trener er ikke på en måte medisinen, sånn som dette er bygd sammen da, for på lang sikt. Det er bare min mening om dette.
Jeg tror jo at trenerteamet kommer til å gjøre alt de kan til sommeren for å prøve å skvise fram noen penger for å forsterke laget, og så er jo spørsmålet om de pengene finnes, og Start har jo ikke så mange salgsobjekter i stallen heller. De har vel en fjerdedel av stallen sin på utgående kontrakter og har et av de eldste lagene i Eliteserien, så det er jo ikke bare å trylle fram noen midler heller.
Starts sterkeste våpen akkurat nå er jo Asa Karadas, på en måte hvis han klarer med sin personlighet å holde trøkket og ikke ikke la lufta gå ut av ballongen og fortsette å utvikle de spillerne som jeg synes det ser ut som han klarer å utvikle. Det Start, sånn som jeg ser det i år, eneste mulighet. Selvfølgelig, hvis de får et tilskudd av en kvalitetsspiller eller to i sommer, så vil jo det potensielt kunne øke muligheten for å klare seg. Så det fortsatt
håp. Det eneste jeg usikker på med Karadas er på en måte at jeg tror han har en veldig fin trenerkarriere, og jeg tror kanskje han kan se for seg noe annet enn Start på ikke så veldig lang sikt, og at han ikke på en måte har klubbens beste men kanskje sitt eget beste, og det tenker jeg fullt forståelig, at han på en måte vil ha resultater der han er nå, men jeg tror også han er på en måte en veldig god spillerutvikler, en veldig god mann å ha på de unge, så får hans på en måte litt sånn lengre perspektiv på det, kanskje tenke at her har klubben mye å vinne på at jeg gjør sånn og sånn, det skulle jeg gjerne sett, men det tror jeg kanskje ikke Asa Karadas har da.
Nei.
Hva tror dere?
Jeg tror han tenker på å få dette laget til å overleve i år. Det er hans hovedgreie, og det tenker jeg det må, sånn som situasjonen er, så tenker jeg nesten det må være også.
Greit. Starts neste kamp, Daniel. Det er hjemme mot Vålerenga på mandag. Blir forhåpentligvis litt kok i forbindelse med den kampen også, men hvordan er Starts muligheter på banen Vålerenga med ny trener og ny energi nå?
Start har gode muligheter hjemme mot Vålerenga. Det tenker jeg har... Vi kan ta litt av det som har skjedd i det siste. Husk hva vi sa før de møtte Viking, før de møtte Glimt. Vi kalte en spade for en spade vi for en uke siden og sa at det her to kamper på Start kommer til å tape. Eller tre hvis du tar med den forrige kampen mot Glimt. Så det eneste som har skjedd egentlig de siste ukene, for å si det, er at de har tapt tre kamper som de åpenbart mest sannsynlig skulle tape. De har ikke klart å overraske. Nå er vi tilbake igjen til disse matchene som vi så rett i forkant av dette, hvor de var jevne mot Sarpsborg, hvor de var jevne mot Tromsø, hvor de var jevne mot... Her tenker jeg, her er det muligheter, men at Vålerenga er favoritter, det er det jo ingen tvil om.
Nei, det er det ingen tvil om, og det handler igjen for meg. Hadde du hatt meg, hadde du hatt Tønnesen spilleklar i denne kampen her, og Skjulse selvfølgelig, jeg tror det er forsvarsproblemene her som blir for meg sånn... Når jeg ser for meg nå, ok, de alle ute, da med Reitan antageligvis ute og spiller høyre wingback.
Ålerud kan jo spille der da.
Ja, kanskje det er det smarteste, å få Reitan inn i den treren bak, det tror jeg kanskje jeg ville beholdt han der. Det blir sikkert en diskusjon, hva gjør de med den høyre wingback-plassen? Jeg tror jeg ville spilt med Reitan, Nordheim og Jabali kanskje i den treren bak der, sånn som de startet mot...
Men hva skjer med Tønnesen? Hvor lenge har han vært ute lenge nå?
Han har vært ute en stund.
Hva skjer med han?
Nei,
fortell meg litt.
Nei, jeg vet ikke.
Hvor lenge er han på feltet?
Altså Meier som ikke har spilt et minutt i Eliteserien for Start.
Derfor er jeg mer skeptisk til han, for at, jeg tenker han trenger sannsynligvis denne VM-pausen uansett for å komme tilbake igjen. Han har på en måte vært ute i tre måneder snart, mens Tønnesen på en måte, han er jo litt plug and play, tenker jeg, så når han er klar her, så kan du bare hive han rett inn og spille, så jeg bare håper at vi får se han enten mot Vålerenga eller mot Fredrikstad, selv om jeg tror det er lite realistisk.
Ja, han har jo halta, det har jo vært åpenbart når vi har sett han, men det gjør han ikke lenger. Jeg så han både i går og dagen før på treningen da han kom ut av gymmen, så han ser jo på en måte, han halter ikke lenger i hvert fall, så får vi håpe at han er kjapp på beina, for det er jo en viktig spiller for Start, åpenbart.
Og så hadde vi noen gøye ting som skjedde i går til slutt, Sjøen. Vi hadde PC Partyfix på jobb på Sparebanken Norge Arena, fikk møte sin helt Patrik Berg. PC var mest opptatt av hvor dyr klokke Kjetil Knudsen hadde, hvor mange av spillerne som hadde med seg Louis Vuitton-vesker, hvor mange som hadde special edition Patrik Berg. Det var rød løper, det var god stemning, og så etter kampen nå, så fikk jeg jo oppleve litt av noe som jeg har gått ut av den arenaen mange ganger etter vi er ferdige med sendingene våre og så videre, men da stod det altså et folkehav.
Lite folkehav.
Ja. Det er dessverre bilder av det, så du vet, det var et lite folkehav, men det stod, la oss si, 100 mennesker da, totalt, ansamlet rundt der spillerbussen til Bodø/Glimt kom ut, og der stod det folk, noen Bodø/Glimt-fans, noen kristiansandere, noen vendøler. Så det er klart at her var det stjernefaktor som ikke jeg har opplevd før.
Ja, også så flinke de er da. De er jo, det må sies, de utsatte jo flyturen litt, fordi de brukte ganske lang tid da. De har jo chartret flybordet, så det ble sikkert ikke noe stort problem for dem. Men jeg sto der når jeg gikk ut, så kom Patrik Berg og Kasper Høg, to av de aller største stjerne. Kasper Høg altså med disse metallkoffertene som de har utstyr i, en svær bag på ryggen, en av de tyngste metallkoffertene kommer Kasper Høg med. Det ikke snakk om at her skal unge gutter bære de tyngste tingene, og folk roper og skriker på han, og han bare sier, jeg skal bare legge den her inn i bussen, så kommer jeg tilbake, og så legger han det.
Den er grei.
Ja, så legger han den inn, og så kommer han tilbake, og så får alle akkurat det de vil ha. Ja, en som sikkert kan bli oppfattet som litt, han ble i hvert fall oppfattet som en litt sånn ja, taus stjerne, men virkelig gir til folk her.
Det er skumle saker. Pål velte akkurat et glass med vann på pulten, og det renner en slags bekk nå ned mot meg. Som nærmer seg bordkanten.
Men vi må avslutte podcasten før det nå, Daniel.
Jeg tror det skal gå veldig back in nå med, så tror jeg vi skal avslutte.
Vi må avslutte med den tyngste Lone Watchen i Lone Watchens historie, og det er Deni Dashaev som måtte av etter en omgang hjemme mot Haugesund for Strømmen. Det endte 0-7. Takk for i dag.
Sendingen er sponset av Coop. Litt ditt.